ბავშთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები, თემები, რომელიც მომავალ თაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
შუადღე მშვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მირქმის უფლისადმი მიგებების დღესასწაულს გილოცავ და ვიწყებთ გადაცემას ღია ეთერი უფალიყო ჩვენი და ჩვენი ოჯახების შემწემ. მოგიხსენებათ, ქვეყანაში ეპიდვითარება კვლავ საყურადღებოა. დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 30% აღწევს. მედიკოსების განცხადებით, ომიკრონის მსუბუქი მიმდინარეობის მიუხედავად მოსახლეობა სიფრთხილე მართებს. რადგან ხშირია გართულებული შემთხვევები ქრონიკული დაავადების მქონე და 60 წელს გადაცილებულ პაციენტებში. არის აგრეთვე რეინფიცირებაც. სპეციალისტების აზრით, რთული ეპიდვითარება შესაძლოა მარტის დასაწყისამდე გაგრძელდეს. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით, ქვეყანა ომიკრონის პიკს გადის, სავარაუდოდ რამდენიმე დღეში კი ახალი შემთხვევების კლების ტენდენცია დაიწყება. ამ სიტუაციიდან გამოსავალი იმუნიზაციის პროცესში აქტიური ჩართვა და რეკომენდაციების ზედმიწევნით დაცვა. საინტერესოა, იკლო თუ არა ინფიცირების სტატისტიკამ ბავშვებში და კორონავირუსით ინფიცირებული რამდენი ბავშვი მკურნალობს დღეისათვის იაშვილის სახელობის ბათუმის დედათა და ბავშვთა ცენტრალურ ჰოსპიტალში. ამ და სხვა საკითხებზე სასაუბროთ ახლა პირდაპირ ეთერში სატელეფონო ჩართვით შემოგვიერთდება იაშვილის სახელობის ბათუმის დედათა და ბავშვთა ცენტრალური ჰოსპიტალში სპეციალის სამედიცინო დირექტორი თამარ ბახტაძე. როგორც მაცნობებენ, ქალბატონი თამარი უკვე ხაზია. მოგესალმებით თამარ.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და მონაწილეობთ გადაცემაში. გვაინტერესებს, როგორ მიმდინარეობს ომიკრონის გამოვლინებები. დელტა შტამი შეიძლება ითქვას გადავაგორეთ და მოგეხსენებათ, ომიკრონი მძვინვარებს. მედიკოსები ამბობენ, რომ შედარებით იოლი, მაგრამ მეტად საყურადღებო ვირუსია ომიკრონის. მოკლედ, საერთო სურათი გვაინტერესებს, როგორ მკურნალობენ პატარები და რა მდგომარეობა დღეისათვის ჰოსპიტალში.
დღეს მდგომარეობით იაშვილის სახელობის ბათუმის დედათა და ბავშვთა ცენტრალურ ჰოსპიტალში COVID სივრცეში მკურნალობს 62 პაციენტი. მათგან არის 12 რეანიმაციაში, ახალშობილთა რეანიმაციაში, ასევე მოზრდილ ბავშვთა რეანიმაციაში, ხოლო დანარჩენი 50 არის პედიატრიულ დეპარტამენტში. რა შეიძლება მათ მდგომარეობას პედიატრიულ დეპარტამენტში არსებული პაციენტების მდგომარეობა არის საშუალო სიმძიმის, ხოლო რეანიმაციაში რეანიმაციაში ძირითადად ჭარბობს მაინც ახალშობილთა ასაკი, ეს მოგეხსენებათ არის 0-დან 28 დღემდე, არის როგორც აჭარის რეგიონიდან, ასევე სხვადასხვა რეგიონებიდან, სამეგრელოდან, ასევე გურიის რეგიონიდან, რეფერალი ხორციელდება ჩვენს კლინიკაში, რადგან ერთ-ერთია ჩვენი კლინიკა, რომელიც ემსახურება ამ ასაკის ბავშვებს, იმ ბავშვებს, რომელიც დაავადებულები არიან ახალი კორონავირუსული ინფექციით, და ასევე არის მოზრდილ რეანიმაცია. ძირითადად მაინც ახალშობილებში მიმდინარეობს, შეიძლება ითქვას უხშირესად მაინც საშუალო სიმძიმის, მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში ხდება სეფსისის, რადგან ეს ასაკი თვითონ სენსიტიური ასაკია. ხოლო რაც შეეხება მოზრდილ ბავშვთა რეანიმაციაში, მაინც არიან ისეთი ბავშვები, რომელთაც აქვს პრემორბიდული ფონი, ანუ ფონური დაავადებები. მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამჟამად არის სტაბილური და გაუმჯობესებისკენ არის ტენდენცია.
ქალბატონო თამარ, რეინფიცირების შემთხვევები თუა ბავშვებში?
კი, რეინფიცირების შემთხვევები არის, და მოგეხსენებათ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ამჟამად მაინც დომინირებს ომიკრონის შტამი და ბავშვები განსაკუთრებით მოწყვლადი ფენაა. მოგეხსენებათ, რადგან ვაქცინირებულებიც არ არიან და ამიტომ ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე რეინფიცირება. რაც შეეხება თვითონ მიმდინარეობას და სიმძიმეს, კეთრად შეიძლება ითქვას არა, მაგრამ თავისი სპეციფიური გამოვლინებები აქვს ომიკრონს სხვა შტამებთან შედარებით. მაგალითად, ომიკრონის შტამის შემთხვევაში ხშირად არის კრუპის გამოვლინებები, კრიდორი და შეტევითი ხვალით, თუმცა ემორჩილება მკურნალობას. ვერბიტყვილე ძალიან მძიმედ მიმდინარეობს ბავშვებში, არის მსუბუქი და საშუალო მიმდინარეობა ძირითადად. ჩვენთან მოგახსენებათ, ჩვენ ჰიბრიდულ რეჟიმში ვარ და ფუნქციონირებს როგორც არა კოვიდი, ასევე კოვიდ სივრცე და ემერჯენსი, როდესაც შემოდია პაციენტები გადაუდებელი მედიცინის დეპარტამენტში და უდგინდებათ ჩვენთან ახალი კორონავირუსული ინფექცია, უმეტესობა მაინც ბინაზე იგზავნება, იმიტომ რომ მათ არ აქვს ჰოსპიტალიზაციის კრიტერიუმები. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია ჰოსპიტალიზაციის კრიტერიუმების დაცვა იმისათვის, რომ არ გადაიწყოს ჰოსპიტალური სექტორი და ის ბავშვები, რომლებიც არ საჭიროებენ ჰოსპიტალურ მკურნალობას, რომ გაიგზავნეს ბინაზე ოჯახის ექიმის.
მაინც რა კლინიკური სიმპტომები საფუძველზე რჩებიან კლინიკაში, ესეც გვაინტერესებს, იმიტომ სხვა რესპირატორული ვირუსული ინფექციებიც არის გავრცელებული, რომელიც უბრალოდ გაციებას გავს კი არა და კორონავირუს გავს და გაციებას ვეძახით და მაინც რა გამოვლინებები უნდა იყოს, რომ კლინიკაში დარჩნენ პატარები?
აბსოლუტურად სწორი კითხვა, იმიტომ რომ არის სეზონური ინფექციები, რა თქმა უნდა, ახალი კორონავირუსული ინფექციასთან პარალელურად ასევე არის და სახელმწიფო რეგულაციით ყველა პაციენტს, რომელიც შემოდის გადაუდებელი მედიცინის დეპარტამენტში, ყველას უტარდება ტესტირება COVID-19-ზე. ამის შედეგად ყველა პაციენტი, ეს მართლა თქვენ როგორც აღვნიშნეთ, ძალიან გავს სეზონურ ვირუსულ ინფექციებს, რომელიც რესპირაციული სიმპტომატიკით იცის და აქედან გამომდინარე კლინიკურად ძალიან რთულია ამის განსხვავება. ამიტომ ხდება ტესტირება და ტესტირების საფუძველზე შემდეგ ხდება უკვე სელექცია და ჰოსპიტალიზაციის კრიტერიუმების საფუძველზე მიიღება გადაწყვეტილება ჰოსპიტალში დარჩენის შესახებ. ხა რა კრიტერიუმებია, ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ ბავშვი არის წვამდი ასაკის, თუ კლინიკურად ანალიზებულია დადასტურებული აქვს პნევმონია, სატურაცია თუ აქვს დაბალი, სუნთქვის უკვარცება თუ აქვს გამოხატული, თანასებული ქრონიკული მდგომარეობა, ან თუ არის იმუნოსუპრესიული, ანუ ადამიანი ბავშვი, რომელსაც აქვს თქვა ქიმიოთერაპიის საჭიროება, ქიმიური თერაპია და ასე შემდეგ. თუ მაღალი ტემპერატურა არის 3-5 დღის განმავლობაში და ფულად მოჩილება სითხის დამწევ საშუალებებს, თუ ხანგრძლივობა 1 კვირაზე მეტია დაავადებებს და არ არის გაუმჯობესება და კიდევ ერთი მძიმე სიმსუქნე თუ აღენიშნება ბავშვს. ყველა სხვა ყველა შემთხვევაში
გასაგებია. წინა გადაცემებში თქვენ აღნიშნეთ ჩვენთან, რომ პოსტკოვიდური ცენტრი ბათუმის ჰოსპიტალშიც არსებობს და რამდენად ხშირია პოსტკოვიდ პერიოდში ბავშვების მომართვიანობა და რამდენი დღე გრძელდება დაკვირვება, ჯანმრთელობის მონიტორინგი კოვიდ გადატანილ ბავშვებზე, ესეც რომ გითხრათ.
კი ბატონო, ესეთი პაკეტი შევიმუშავეთ ჩვენ ევექს ჰოსპიტლებისთვის, სადაც შეიძლება და პაციენტს რომ ვთქვათ მოვიდნენ და რაღაცა გარკვეული პერიოდულობით სხვადასხვა ანალიზების და სხვადასხვა კლინიკური გამოვლენების მონიტორინგი მოხდეს. ვერბიტყვილე ძალიან დიდია ამ მიმართულებით მომართვიანობა, მაგრამ მინდა აღვნიშნო რომ ასევე იშვიათია, მაგრამ იცით რომ ძიმე გარკვეულება ერთ-ერთი პოსტკოვიდური მულტისისტემური ანთების სინდრომი, რომელიც ვითარდება კოვიდის გადატანიდან 4-6 კვირის შემდეგ და აბსოლუტურად არ უკავშირდება იმას, თუ როგორ გადაიტანა ბავშვმა COVID-19 მძიმე სუბუქად თუ საშუალო სიმპტომით თუ საერთო თუ სიმპტომით შეიძლება გაავითაროს. მაგრამ საბედნიეროდ ეს არის ძალიან იშვიათი შემთხვევები, მაგრამ ამ იშვიათ შემთხვევებში პაციენტი საჭიროებს კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტში მკურნალობას და ასევე უნდა აღნიშნოს საქართველოს სიკწილიანების მაჩვენებელი ამ მის სინდრომით, ანუ ეს არის მულტისისტემური ანთების სინდრომი, პრაქტიკულად არ არის და იმართება ეს ძიმე პათოლოგიას, და ძალიან იშვიათია, მაგრამ არის ბავშვთა ასაკში 4-6 კვირის შემდეგ COVID-19-ის გადატანა.
გასაგებია. თქვენ აღნიშნეთ და საერთოდაც ვიცით, რომ იმუნიზაციის ტემპი ბავშვებში ძალიან დაბალია, მაგრამ გამოჯამთელების სტატისტიკა როგორია და რამდენად დამაიმედებელია დინამიკა? ეს თქვენი რჩევები და დავასრულოთ დღევანდელი ინტერვიუც, იმიტომ რომ როგორც ამბობენ, მარტის დასაწყისში უკვე დაიწყებს კლებას ეს ომიკრონის გამწვავებული სიტუაცია.
სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა, ვაქცინაციის დინამიკა არის ძალიან დაბალი და განსაკუთრებით ბავშვებში. ჩვენთან ფუნქციონირებს იმუნიზაციის კაბინეტი, როგორც მოძილებისათვის, ასევე ბავშვებისათვის და აი პრაქტიკულად ძალიან იყო ამ ბოლო პერიოდში საერთოდ კატასტროფულად არის დაკლებული დინა, როგორც მოძილებში, ასევე ბავშვებში. და იდეათ არის მნიშვნელოვანი, რომ მოზრდილები აიცნენ და მოზრდილების იმუნიზაცია იყოს სრულყოფილი, როგორც ბუსტერიზებულის, ასევე რომ ბავშვები როგორც მოგეხსენება და როგორც აუმჯეს არის ძალიან მოწყვლადი ფენა და რა თქმა უნდა ძირითადად არის საოჯახო კონტაქტები ძირითადად აბსოლუტურად არის საოჯახო კონტაქტები და განსაკუთრებით იმ ბავშვებში რა თქმა უნდა უფრო მეტად მიდება ვისი მშობლებით აუცილებელი არიან ჩვენთან მოგეხსენებათ რომ მშობლებით არიან მოთავსებულები ბავშვებთან ერთად და ლაჯიტელ გვიჭრეს ისეთი პაციენტების ერთ მშობლების გადაყვანა მოძულთა სტაციონარებში, რომლებიც არ არიან ვაქცინირებულები. ამიტომ ეს დრამატულად ესე ამცირებს ამ ვაქცინაციის ტემპს, ზოგადად ესეთი დამოკიდებულება. რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ მოუწოდებ მშობლებს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, თუნდაც თქვენი შვილებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და თქვენ იყოთ ვაქცინირებულები. ეხლა რა შეეხება გამოჯანმრთელების სტატისტიკას, საკმაოდ მაღალია COVID-19-ის განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში და ჩვენ ძალიან დაბალია სიკვდილიანობის მაჩვენებელი, გართულებების მაჩვენებელი, პრაქტიკულად აღარ გვხვდება და ეს რა თქმა უნდა დამაიმედებელია. რიცხობრივად რა თქმა უნდა ბევრია, ეხლა მოგეხსენებათ და ზოგადად მთელი პოპულაციიდან, ანუ დადასტურებული მოსახლეობიდან 10-15% არის ხოლმე პედიატრიული ასაკი და რადგან აბსოლუტურ რიცხვებში ამდენად გაზრდილია შემთხვევები, რა თქმა უნდა გაზრდილია პედიატრიულ ასაკში შემთხვევების რაოდენობა. მაგრამ უმეტესობა ეს კურნალობა შესაძლებელია და მართვა შესაძლებელია ბინაზე და სტაციონარში მოთავსებულებიდან ძალიან მაღალი გვაქვს, პრაქტიკულად 100%-ამდე გვაქვს გამოჯანმრთელების გამოსავალი.
დიდი მადლობა, თქვენ აღნიშნეთ, რომ დღეისათვის 62 პაციენტია, 12-ია რეანიმაციაში, მაგრამ მათი მდგომარეობა საგანგაშო არ არის და სტაბილურია. მადლობა ჩართვისთვის, წარმატებას გისურვებ და ნაკლებ COVID ინფიცირებულ პაციენტებს. თუ დავიცვათ რეგულაციებს და ჯანდაცვის რეკომენდაციებს, მალე დავამარცხებთ COVID ვირუსს, მით უფრო როცა სპეციალისტებიც ამბობენ, რომ რამდენიმე დღეში ახალი შემთხვევების კლების ტენდენცია დაიწყება. იყო თუ არა ინფიცირების სტატისტიკა ბავშვებში და კორონავირუსის პანდემიით ინფიცირებული რამდენი ბავშვი მკურნალობს დღეისათვის იაშვილის სახელობის ბათუმის დედათა და ბავშვთა ცენტრალურ ჰოსპიტალში, ამ და სხვა საკითხებზე საუბრობდით გადაცემის სტუმართან ერთად. პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე გახდათ იაშვილის სახელობის ბათუმის დედათა და ბავშვთა ცენტრალური ჰოსპიტალის სამედიცინო დირექტორი თამარ ბახტაძე. როგორც ითქვა, ქვეყანაში ეპიდვითარება კვლავ საყურადღებოა, დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 30%-ს აღწევს. მედიკოსების განცხადებით, ომიკრონის მსუბუქი მიმდინარეობის მიუხედავად ლებას სიფრთხილე მართებს, რადგან ხშირია გართულებული შემთხვევები, არის აგრეთვე რეინფიცირება. სპეციალისტების აზრით, რთული ეპიდვითარება შესაძლოა მარტის დასაწყისამდე გაგრძელდეს. ამ სიტუაციიდან გამოსავალი იმუნიზაციის პროცესში აქტიური ჩართვა და რეკომენდაციების ზედმიწევნით დაცვა. რაც შეეხება განათლების სამინისტროს ინფორმაციას, კორონავირუსის შიდა გავრცელების თავიდან ასაცილებლად სკოლები ჯანდაცვის რეკომენდაციების შესაბამისად მოქმედებენ და ცალკეული კლასიან სკოლა მყისიერად გადადის დისტანციურ სწავლებაზე. სწორედ ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციის გათვალისწინებით ამ ეტაპზე ქვეყნის მასშტაბით 2085 საჯარო და 217 კერძო სკოლიდან სრულად დისტანციურ სწავლებაზე 672 სკოლა იმყოფება. ბოლო კვირის განმავლობაში საქართველოს მასშტაბით კორონავირუსი მასწავლებელთა 5.8%-ს და მოსწავლეების 0.1%-ს დაუდასტურდა. ამ დროისთვის აცრილია მასწავლებელთა და სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენელთა 73.6%. სწავლების დისტანციურ ფორმატში წარმართვის სურვილი რისკის ჯგუფის 146-მა მასწავლებელმა გამოთქვა. რაც შეეხება აჭარას, ბოლო კვირის მონაცემებით აჭარაში დისტანციურ სწავლებაზე გადასულია 26 სკოლა. აჭარის განათლების სამინისტროს ინფორმაციით, დროებით დაიხურა ბათუმში 8, ქობულეთში 3, ხელვაჩაურში 1, ქედაში 9, შუახევში 1, ხულოში კი 4 სკოლა. ონლაინ სწავლებაზე გადავიდა სხვადასხვა საჯარო და კერძო სკოლის 137 კლასი. ინფიცირებულები არიან როგორც პედაგოგები, ასევე მოსწავლეები. სკოლებისა და კლასების დისტანციურ სწავლებაზე გადასვლის გადაწყვეტილება სკოლა ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციით იღებს. ასე რომ ისევ რეგულაციების და ჯანდაცვის რეკომენდაციების დაცვა მართებს, რომ მალე დავამარცხოთ COVID ვირუსი. თქვენ უსმენთ გადაცემას ღია ეთერი, სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ჩხაიძე მუშაობს, სარეჟისორო პულთან რეჟისორი ინგან არჩემაშვილი გახლავთ. დაგველოდეთ და დარჩით ჩვენთან ერთად ალღაზ FM 104.5 რამდენიმე წამში დაგებრუნდები და ამ COVID პანდემიის პირობებში არანაკლებ მნიშვნელოვან და პრობლემულ თემაზე, მოსწავლეთა საგზაო უსაფრთხოებაზე ვისაუბრებთ.
ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
განაგძობთ გადაცემას. როგორც გითხარით, ახლა მოსწავლეთა საგზა უსაფრთხოებაზე ვისაუბრებ და განმეორებით შემოგთავაზებ ჩანაწერს. უსაფრთხო გზა სკოლისკენ გერმანიის საელჩოს მიერ ინიცირებული პროექტი და საგზაო მარშალი პროექტი მოსწავლეთა უსაფრთხო გადაადგილებისთვის, რომელსაც ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული და სოციალური მეცნიერების სამართალმცოდნეობის სტუდენტები ახორციელებენ. წინა გადაცემაში გაუწყეთ, რომ საგზაო მარშალის გუნდმა პროექტის განხორციელება უკვე დაიწყო და სატესტო რეჟიმით დაასრულა. საპილოტედ ბათუმის მე-14 საჯარო სკოლა და მისი მიმდებარე ტერიტორია აირჩია. როგორ გაიტესტა პროექტი, რა სირთულეებს წააწყდნენ სტუდენტები, რა ინიციატივები და რეკომენდაციები აქვთ, მოხერხდება თუ არა იდეის განხორციელება და რა შეცვლის პროექტი ამოქმედების შემთხვევაში, ამ თემაზე რამდენიმე წუთში საგზაო მარშალის გუნდის წევრი და პროექტის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი თემურ ქოქოლაძე ისაუბრებს. მანამდე კი ბათუმის მე-14 საჯარო სკოლის დირექტორის ინტერვიუს მოისმენთ. სკოლაში გარდა პროექტისა საგზაო მარშალი, გერმანიის საელჩოს მიერ ინიცირებული პროექტი ხორციელდება უსაფრთხო გზა სკოლისკენ, რომელიც 2021 წლის ივნისში დაიწყო და რომელშიც სკოლის მოსწავლეებთან ერთად მშობლებიც და პედაგოგებიც არიან ჩართული. გადაადგილება ფეხით, ველოსიპედით, სკუტერით. გერმანია მხარს უჭერს სკოლაში უსაფრთხო გადაადგილებას. როგორც გითხარით, პროექტის მიმდინარეობის შესახებ ბათუმის მე-14 საჯარო სკოლის დირექტორი ნატალია გოგუაძე ისაუბრებს. თემის აქტუალობიდან გამომდინარე განმეორებით მოისმენ წინა გადაცემის 11 თებერვლის პირდაპირ ეთერის ჩანაწერის ფრაგმენტს, ასე რომ მოვისმინოთ, როგორ მიმდინარეობს პროექტები და როგორია უსაფრთხო გზა სკოლისკენ.
ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
როგორც მაცნობებენ, ქალბატონ ნატალია უკვე სატელეფონო ხაზია. მოგესალმები. დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. ვიდრე მოსწავლეთა საგზაო უსაფრთხოების პროექტებზე ვისაუბრებთ, მიმოვიხილოთ COVID ვითარება სკოლაში. ქალბატონ ნატალია, როგორც ვიცით, ამჟამად სკოლა სრულად დისტანციურ სწავლებაზეა. ალბათ დაინფიცირების ისეთი პროცენტი იყო, ცალკეული კლასების დახურვა არ იყო საკმარის. სავარაუდოდ, როდიდან იგეგმება საკლასო ოთახებში სწავლის გაგრძელება და რა მდგომარეობაა დღეს? თვის მოგვაწოდეთ ინფორმაცია თუ შეიძლება.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმები რადიო მსმენელს.
დიახ.
Ну, დღეს მდგომარეობით სკოლის პერსონალსა და მოსწავლეებში დადასტურებული კორონავირუსული ინფექცია COVID-19-ის შემთხვევათა რაოდენობის გათვალისწინებით სკოლა გადასულია დისტანციური სწავლების მოდელზე სრულად ელექტრონული სინქრონით, რა თქმა უნდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საზოგადოების ჯანდაცვის ცენტრის რეკომენდაციით. Ну, სწავლა მიმდინარეობს Teams-ის პლატფორმის მეშვეობით. ამ შემთხვევაში და ეს არის გადავასული ვართ უკვე ერთი კვირა, დაუბრუნდებით 19-ში, 16 თებერვალს უკაცრავად შეუდგებით სასკოლო გარემოში.
დიახ, ჩვენ წავიკითხეთ ინფორმაციას, რომ სულ 26 სკოლა აჭარაში სრულად დისტანციურ სწავლებაზე გადასული. რამდენი მოსწავლეა დღესდღეობით თქვენთან და როგორ უმკლავდებით COVID ვითარებას? უზრუნველყოფილი ალბათ ხო, როდესაც დაბრუნდებიან მოსწავლეები, უკვე შეჩვეულები არიან, მაგრამ მაინც იცავენ ამ წესებს, რეკომენდაციებს?
ფალისტინებით აღჭურველია სკოლა, სკოლაში ყავს 1800 მოსწავლე.
დიახ.
საკმაოდ დიდი რაოდენობა გვაქვს, 4 შემოსასვლელი, გადანაწილებული არიან მასწავლებლები, შესაბამისად მიმდინარეობს თერმოსკრინინგი, აგრეთვე სადეზინფექციო საშუალებები, მთლიანად სკოლა ნამდვილად მობილიზებულია.
და არის პირბადეები და
არის პირბადეები, თუ მოსწავლეს დაუვარდა პირბადე ან არ აქვს სკოლას შესაბამისი რესურსი, რომ მიაწოდოს.
კი ბატონო. პედაგოგები რამდენი პროცენტი აცრილი თუ არიან აცრილები?
პედაგოგები 80% აცრილი. Ну, საერთო თანამშრომლების, ანუ მხოლოდ პედაგოგები არის გულისხმება სკოლაში, საერთო თანამშრომლების 80% აცრილია.
დიახ. ქალბატონ ნატალია, რამდენიმე დღის წინ განათლების სამინისტროს ვებგვერდზე დაიდო ინფორმაცია, რომ 400-ზე მეტ საჯარო და კერძო სკოლაში თანამშრომლებისთვის COVID ტესტირების ჩატარება უკვე სკოლის ექიმებმა დაიწყეს. და თქვენთან შემოვიდა სკოლის ექიმი სკოლაში გადამზადება?
დიახ, დიახ.
დიახ.
თქვენთან ფუნქციონირებს სამედიცინო კაბინეტი, რომელიც დაფინანსებულია საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ. აღჭურულია კაბინეტის ყავს ექიმი, მოქმედი ექიმი.
გადამზადებულია?
გადამზადებულია დაავადება და კონტროლის სააგენტოს მიერ ანტიგენის და PCR ტესტირების ჩატარებისათვის. ასე რომ ჩატარებისათვის აუცილებელი აღჭურულია ჭორდულობაც შევიძინეთ, რომელიც ასევე დააფინანსა შრომის ჯანმრთელობისა სოციალური დაცვის სამინისტრო.
ძალიან კარგი. თქვენ იცით, მაგრამ სმენელებისთვის ვიტყვირო, პროტოკოლის მიხედვით სკოლებში უსაფრთხო გარემოს მაქსიმალურად უზრუნველყოფის მიზნით ორჯერადად აცრილი ან COVID გადატანილი მასწავლებლები კორონავირუსზე ორ კვირაში ერთხელ PCR ტესტით მოწმდებიან, ერთჯერადად აცრილი ან აუცრელი მასწავლებლები კვირაში ერთხელ სწრაფი ანტიგენ ტესტი და ამ ტესტირების პროცესს, რა თქმა უნდა, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრის თანამშრომლები ახორციელებენ, თუმცა იმ სკოლებში, სადაც უკვე დიახ, ექიმები არიან, უკვე ამ ეტაპზე ექიმები ახორციელებენ ამ პროცესს. ბუნებრივია, ყოველას ჯანმრთელობას უსურებდა სასწავლო პროცესის საკლასო ოთახებში გაგრძელებას და როგორც ამბობენ, მალე დავამარცხებთ ამ ვირუსს, იმედია, და თუ დავიცავთ დიახ რეკომენდაციებს და გაუფრთხილდებით თავსაც და გარშემო მყოფებსაც. ახლა გადავიდეთ ძირითად თემაზე, მოსწავლეთა საგზაო უსაფრთხოება, რომელიც არანაკლებ მნიშვნელოვანია და პრობლემულია, მოსწავლეთა უსაფრთხო გადაადგილება და გადაცემის ანონში ჩვენ თქვით, რომ გერმანიის საელჩოს მიერ ინიცირებული პროექტი უსაფრთხო გზა სკოლისკენ თქვენ სკოლაში ხორციელდება, საპილოტო სკოლა. მოდით ჯერ ამ ინიციატივაზე ვისაუბროთ და შემდეგ უკვე საგზაო მარშალი დაიხაზა უკვე მარშალ ლაინი. რას გულისხმობს პროექტი უსაფრთხო გზა სკოლისკენ, როგორ მიმდინარეობს?
დიახ, ჩვენ სკოლას პირველად ხვდა ეს ბედნიერება, რომ ჩვენ სკოლაში განხორციელებული იყო ეს პროექტი. ეს პროექტი უსაფრთხო გზა სკოლისკენ, აი, უმნიშვნელოვანესი პროექტია, რა თქმა უნდა, რომელსაც გერმანიის საელჩო უჭერს მხარს, ასევე ბათუმის მერია. ეს მიზნად ისახავს სკოლისკენ ფეხით გადაადგილების უსაფრთხო გზების შექმნას.
დიახ.
მიმდებარე ტერიტორია და ქუჩა, სკოლის მიმდებარე ტერიტორია და ქუჩები რო გახდეს უფრო უსაფრთხო და კომფორტული სკოლის მოსწავლეების ფეხით გადაადგილებისათვის. ამისათვის განხორციელდა შეხვედრები პროექტის წარმომადგენლებთან ერთად, სკოლის მოსწავლეებთან, მშობლებთან და მასწავლებლებთან ერთად. მათ მიიღეს მონაწილეობა ერთ-ერთ ღონისძიებაში, რომელსაც ერქვა გასეირნება კაფეში. ანუ პროექტის მონაწილეები, ნუ მოსწავლეებთან, მშობლებთან და მასწავლებლებთან ერთად გადაადგილდნენ ფეხით სკოლიდან გარკვეულ ლოკაციამდე. იქ გაუზიარეს ერთმანეთს თავიანთი გამოცდილება. შემდეგ ბავშვმა დახატეს მიმავალი სკოლისაკენ მიმავალი გზა, მშობლებმა ბავშვმა რუკაზე დაატანეს და მონიშნეს ყველა სახიფათო ლოკაციები.
დიახ.
დიახ.
მშობლების ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია,
ამიტომ. მნიშვნელოვანია, დიახ, მნიშვნელოვანია, მშობლები იყვნენ ჩართულები იმათვისაც, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პროექტი, რა თქმა უნდა. პროექტი წარმოადგენს, ხორციელდება ზოგადად ინგლისურ ენაზე, ჩვენი სკოლის მოსწავლეები უნდა შემაგეთ თქვა, რომ ინგლისურად საუბრობდნენ და ინფორმაციას გადაადგენდნენ.
რას ამბობთ? თარჯიმანი არ არის მშობლებმა?
არის საჭირო თარჯიმანი ნამდვილად მასწავლებლებს შორის.
რომელი კლასი იღებს მონაწილეობას? ქალბატონ ატელია.
აბსოლუტურად მე-6 კლასიდან, მე-12 კლასიდან. სწორედ მიხედვით, არ არის გამოყოფილი გარკვეული
გასაგებია. რა მაინტერესებს იცით, სტატისტიკის მიხედვით საქართველოს იმ ქვეყნების სიაში შედის, სადაც ავტოსაგზაო შემთხვევების მაჩვენებელი მაღალია და მოწყვა ჯგუფები არის ისევ ბავშვები. ბავშვები არიან და აი თქვენ აღნიშნეთ, რომ დახატეს მარშრუტები, სახიფათო ლოკაციები და შემდეგ როგორ ხდება ამ სახიფათო ლოკაციების აღმოფხვრა? მერია არის ჩართული, მწოლი არის პატრულები და გადასასვლელები თუ მომრავლდა სკოლის ახლოს?
მერია, დიახ, დიახ, მერია ჩართულია. პროექტის მონაწილეებმა აგრეთვე შემთხვევითი არჩევის პრინციპით ორ მოსწავლეს, მაგალითად სხვადასხვა ადგილიდან, თავიანთი სახლიდან გამოყვნენ სკოლამდე ფეხით.
დიახ.
ასევე აღნიშნეს საფრთხის შემცველი მონაკვეთები.
დიახ.
დიახ, დაისახეს მიზნად ველობილიკის მოწყობა, სკოლაში ველოსადგომი, საგზაო ნიშნების მოწყობა, აგრეთვე გზაზე საგზაო ნიშნების მოწყობა ჩართული ამ პროექტზე ასევე სტუდენტები თქვენ წარმოშნეთ სახელწოდებით საგზაო მარშალი რომლებიც უკვე იყვნენ და საგზაო მონიშნის სამუშაოები განახორციელეს ჩვენი სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე გზაზე სადაც ტრანსპორტის გაჩერება აკრძალულია ერთი მონიშნო არის რომელიც ეხმარება ტრანსპორტით სატრანსპორტო საშუალებას მოვრუნდეს ისე რომ საცობი არ შეიქმნას გზაზე და
დიახ, საკმაოდ დიდი სკოლა 1800 მოსწავლეა როგორც თქვი დასაწყისში. ამ თემაზე რაც შეეხება საგზაო მარშალი გუნდის წევრი გადაცემის მეორე ნაწილში ისაუბრებს როგორ გაიტესტა პროექტი, მაგრამ თქვენი მოსაზრება გვაინტერესებს პროექტის შესახებ, დაინტერესდნენ თუ არა მოსწავლეები, მოხალისეები თუ არიან ჩართული ამ პროექტში და რამდენად შეუწყობს ხელს აი უსაფრთხო გადაადგილებას. სკოლის გამოსასვლელთან არის ეს მარშალ ლაინი.
როგორც გამოსასვლელთან არის, დიახ. რა თქმა უნდა, უსაფრთხო გზა სკოლისაკენ ამან თავისებურად დღის წესრიგში დააყენა პარკირების პრობლემა.
დიახ.
პარკირების პრობლემამ გამოიწვია ის, რომ საგზაო მონიშნის სამუშაოები იყო განსახორციელებელი და აი ზუსტად საგზაო მარშალმა ეს განახორციელა მონიშნა.
ძალიან კარგია, რომ ასეთი პროექტები ხორციელდება, იმიტომ რომ სასწავლო პროგრამაში უსაფრთხოების, საგზაო უსაფრთხოების სწავლება სავალდებულო საგანი არ არის და სამოქალაქო კვეთილზე ისწავლება და ბაღებშიც და სკოლებშიც და ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვებმა ისწავლონ და მშობლების ჩართულობა, იმიტომ რომ ბევრი უპასუხი მგებლო მშობელი უკავს დაგვეთანხმებით კი არა და თვითონ აი ძღოლიც იმიტომ რომ ნასვამი ჯდება ავტობუსის გასაჩერებელ ზოლზეც აჩერებენ მე თვითონ ძღოლი ვარ და ვიცი რომ აი გასაჩერებელი ადგილიც არ არის ავტობუსისთვის და რა თქმა უნდა ქეითებს ნაკლებად აჯარიმებს საპატრულო პოლიცია და ეს მექანიზმი გადასახედია თუმცა 2019 წლიდან შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო კამპანია მეტი სიცოცხლისთვის და ტრენინგებიც ტარდება და კონკურსებიც საჯარო სკოლებში და ეს არის მისასალმებელი. თქვენთანაც თუ არიან ჩართულები მოსწავლეები ამ კამპანიაში?
იცით რა ეს ბოლოი წელი ამ ეპიდ სიტუაციიდან გამომდინარე.
გასაგებია.
გასაგებია. ამ პროექტში ვეცადეთ რომ მასობრივად ჩავთვალოთ.
დიახ, თუმცა გამკაცრდა კანონები, მოპედებით უკვე მართვის მოწმობის გარეშე ვეღარ გადაადგილდებიან, არადა ვიცით რომ უამრავი არასრულწოვანი ჯდება მოპედზე და გადაადგილდებიან ქეითად მოძრაობის ზოლზე და ირღვევა წესები, ხო? ახალი კანონმდებლობით მოპედით და მსუბუქი კვადროციკლებით გადაადგილებისთვის მინიმალური ასაკო პრივის ღვარი 16 წელია და მართვის მოწმობისთვის მოუწევთ თეორიული გამოცდის ჩაბარებაც და ესეც ძალიან ნიშანდობლივია, იმიტომ რომ არასრულწოვნები ესე ვერ დასხდებიან მოპედებზე, თან გააქტიურდა იმიტანის სერვისიც თუ იცით. მოკლედ უსაფრთხო გადაადგილებას ვუსურვებთ ყველას და განსაკუთრებით ბავშვებს, რომლებიც კვლევების მიხედვით ყველაზე დიდი რისკის ქვეშ იმყოფებიან. ანუ ეს პროექტები გრძელდება, როგორც ვიცით, ქალბატონ ნატალია.
დაიწყო 2021 წლის საფხუში ფაქტობრივად და ვარაუდობენ 2022 წლის გაზაფხულისთვის, აი კონკრეტულად მე-14 საჯარო სკოლისაკენ მიმავალი გზის უსაფრთხო
მოწესრიგდება გადასასვლელებით და სხვა, დიახ, სხვა შემთხვევებშიც ბავშვები მეტ ინფორმაციას მიიღებენ, ცხადია. დიდი მადლობა ჩართვისთვის.
მადლობთ.
მენელებს შევახსენებთ, პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე გახდათ ბათუმის მე-14 საჯარო სკოლის დირექტორი ნატალია გოგუაძე, უსაფრთხო სკოლისკენ ბათუმის მე-14 საჯარო სკოლა და საგზაო მარშალის სატესტო რეჟიმი მოსწავლეთა საგზაო უსაფრთხოება, ეს არის დღევანდელი გადაცემის თემა. რამდენიმე წუთში საგზაო მარშალის გუნდის წევრი და პროექტის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი თემურ ქოქოლაძე შემოგვიერთება პირდაპირ ეთერში და პროექტის მიმდინარეობის შესახებ ისაუბრებს. დაგველოდეთ, მალე დაგიბრუნდებით.
ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად
განაგზობთ გადაცემას, მოგეხსენებათ დღეს მოსწავლეთა საგზაო უსაფრთხოებაზე, უსაფრთხო გადაადგილებაზე ვსაუბრობთ, ნახეთ რას აცხადებს და რას ვკითხულობთ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სტატისტიკაში. საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევებში დაზარალებულთა მნიშვნელოვანი წილი ბავშვთა ასაკზე მოდის. კვლევების მიხედვით დიდი რისკის ქვეშ 5-9 წლამდე ასაკის ბავშვები იმყოფებიან. ეს ის ასაკია, როცა ბავშვი დამოუკიდებლად იწყებს ეზოში გასვლას თამაშ თამაშობ სკოლაში სიარულს ითვისებს შორ ტერიტორიებს. აღმოჩნდა, რომ ამ ასაკობრივი ჯგუფის ბავშვების მშობლები გადაჭარბებულად აფასებენ შვილების შესაძლებლობებს, დამოუკიდებლად გართვან თავი ისეთ მარტივ ამოცანას, როგორიც აქ გზებზე გადასვლა. რეალურად კი ამ ასაკის ბავშვებში ძალიან დაბალია საგზაო შემთხვევების ავარიების რისკის აღქმა. სწორედ ამიტომაც მაღალია ავტოსაგზაო შემთხვევების განვითარების საშიშროება. კვლევები დადგინდა, რომ ავტოსაგზაო შემთხვევების განვითარებაში ძალიან მნიშვნელოვანი ის ქცევითი თავისებურებები, რომელსაც ბავშვი გარშემო მყოფებისგან ითვისებს. მაგალითად, უფროსები, რომლებმაც არ იციან, ან იციან და არ ცნობენ საგზაო მოძრაობის წესებს და მუდმივად არღვევენ მას, ბავშვისთვის მიბაძვის ობიექტები ხდებიან. სწორედ ამიტომ საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების ზრდა და მათი მძიმე შედეგების თავიდან აცილების საკითხი სულ უფრო აქტუალური ხდება ცივილიზებული საზოგადოებისთვის, მით უმეტეს რომ დაზარალებულთა 22% ქვეითად მოსიარულეები, უმეტესად ბავშვები და მოზარდები არიან. სამწუხაროდ, საქართველოს იმ ქვეყნების სიაში შედის, სადაც ავტოსაგზაო შემთხვევების მაჩვენებელი მაღალია, რომელთაგანაც ყველაზე მოწყვლად ჯგუფს ისევ და ისევ ბავშვები მიეკუთვნებიან. არადა უსაფრთხო და მოხერხებული გადაადგილებისთვის სულ რამდენიმე მარტივი წესის დაცვაც კი საკმარისია. არ გადაირბინო გზაჯვარედინზე, ქუჩაზე გადასვლისას არ მოადუნო ყურადღება, თავი შეიკავე ყურსასმენების გამოყენებასა და ტელეფონით საუბარზე, არასოდეს იყო იმის იმედად, რომ მოახლოებული მანქანის მძღოლი შეგამჩნევს და დაამუხრუჭებს, დაელოდე, რომ გააჩეროს მანქანა მხოლოდ შემდგომ გადაჭერი ქუჩა. ნათქვამია დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციაში. მოკლედ, 19 დაფიქრება, ყურადღება და პასუხისმგებლობა გმართებს, რომ მიმოძრაო წესების დარღვევის გარეშე, როგორც ქვეითებს, ასევე მძღოლებს, მინიმუმ მაინც ნასვამი არ დავსხდეთ საჭესთან, გადავარჩინოთ ჩვენი და გარშემო მყოფების სიცოცხლე და ამით ჩვენ შვილებს ვაძლევთ მაგალითს. მოკლედ, უსაფრთხო გზა სკოლისკენ, ბათუმის მე-14 საჯარო სკოლა და საგზაო მარშალის სატესტო რეჟიმი, მოსწავლეთა საგზაო უსაფრთხოება, ეს განხავთ დღევანდელი გადაცემის თემა. განვაგრძობთ საუბარს პროექტზე, რომელიც სასწავლო დაწესებულებათა მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხო გარემოს შექმნას ითვალისწინებს. როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ, საგზაო მარშალი გახლავთ პროექტი მოსწავლეთა უსაფრთხო გადაადგილებისთვის, რომელსაც ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული და სოციალური მეცნიერების სამართალმცოდნეობის სტუდენტები ახორციელებენ. ჩვენი ინფორმაციით, საგზაო მარშალის გუნდმა სატესტო რეჟიმი დაასრულა საპილოტეთ ბათუმის მე-14 საჯარო სკოლა და მისი მიმდებარე ტერიტორია აირჩია. როგორ გაიტესტა პროექტი, რა სირთულეებს წააწყნენ სტუდენტები, რა ინიციატივები და რეკომენდაციები აქვთ, მოხერხდება თუ არა იდეის განხორციელება და რა შეცვლის პროექტი ამოქმედების შემთხვევაში, ამ თემაზე გადაცემის მეორე ნაწილში საგზაო მარშალის გუნდის წევრი და პროექტის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი თემურ ქოქოლაძე ისაუბრებს. თემური სატელეფონო ხაზია. მოგესალმებით, თემური.
მოგესალმებით. პროექტში დიდი მადლობა მოწვევისთვის და დაინტერესებისთვის. როგორც აღნიშნეთ, ჩვენ რადიო პრეზენტაცია უკვე გვქონდა და ახლა შემდგომში უკვე რადიო აღნიშნა ზევაც, ანუ სატესტო რეჟიმის დაკვირვების შედეგების განხილვა.
დიახ, გვაინტერესებს როგორ გაიტესტა პროექტი და რა სირთულეები იყო თუ არა ესეც და რა რეკომენდაციებია და რატომ შეარჩიეთ, თემურ, მე-14 საჯარო სკოლის ტერიტორია, მეტი სახიფათო ლოკაციები იყო მონიშნების გარეშე თუ რა პრინციპით ესეც რომ გითხრათ?
აჰა, ყველაფერს ვთქვი. ეს მიზანს დავასახელებ, რადგანაც აი მიზანის საფუძველზე დაიწყეს ყველაფერი, მოსწავლეთა უსაფრთხოება საქართველოში როგორც მოგეხსენება საკმაოდ რისკ ქვეშ არის და საკმაოდ მაღალია საგზაო შემთხვევები და განსაკუთრებით ბენეფიციარები არის მოსწავლეები, როგორც აღნიშნეთ, და ამის გამო ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს პრობლემა როგორც ახსენე სკოლებთან მოგვეყვარებინა. რატომ მაინც ეს სკოლა, რატომ აი ეს მეთოდი სკოლა პირველ რიგში? კი ბატონო, ანუ როგორც მოგახსენეთ, ადრე ტარდებოდა დაახლოებით 2 წელი წინ დასრულდა გამოკითხვა, რომელიც მიმდინარეობდა სკოლის მოსწავლეებსა და ასევე ბათუმის მოქალაქეებს შორის, რომელშიც დაახლოებით 17,000 ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა და მიახლოებით შეიძლება და მათგან ყველაზე მეტი მოთხოვნა იყო მე-14 საჯარო სკოლაზე, რადგანაც მოსწავლეთა აზრით და მშობელთა აზრითაც, სადაც კომენტარებში მითითებული იყო, ეს განსაკუთრებით ჩვენიან ამინდებში და ასევე გადატვირთულ საათებში საკმაოდ საფრთხე შემცველი იყო და ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ დაკვირვება განგვეხორციელებინა ამ სკოლისათვის, ამ სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ეს შედეგადაც ჩვენ დავასკვნით, რომ აღნიშნული მიმდებარე ტერიტორიაზე არ იყო არც საგზაო მონიშნები, არც საგზაო ნიშნები და მხოლოდ ჩოლოგიო ქსალო მოსაც არაფერი არ გააჩნდა და ეს ყველა კრიტერიუმის დაკმაყოფილება საგზაო მასშტაბის მიერ შედგენილ დებულებებს და კრიტერიუმებს, რომელიც უნდა დააკმაყოფილო სკოლამ, რათა მოხდეს იმ სიაში, რომელსაც გაითვალისწინებს პროექტის გახდეს საგზაო მასშტაბი. და სიცოცხლეებს დავაწყდით ამ სწავლობისას, სიცოცხლეებს საკმაოდ მრავლის მომცველი იყო და საკმაოდ რთული დასაძლევი ეს ყველა პროექტი თანახავს და ჩოლოგიო ამბავიც კი არის. პირველ მინდა თქვა, ეს ძიმე პრობლემა და საღებავად, მაგრამ ეს პრობლემაც მოვაგვარეთ, იმიტომ რომ ყავდა ისეთი სპონსორები და დაფინანსებლები, რომლებიც ამას აკვირდებიან. ასევე ჩვენ პირადადაც მივიღეთ მონაწილეობა, ჩვენი გასვლით ღონისძიებები ჩავატარეთ და უშუალოდ პირისპირ დიალოგის საშუალებითაც მოვიპოვეთ ძველი მაღაზიებიდან ეს შესაბამისი საღებავები, რომელიც საკმაოდ ძვირად აღებულია და ეს საგზაო მონიშნის საღებავი ისეთი უნდა იყოს, რომელიც ერთ კვირაზე აზრიმა მოაშორებს და ასე შემდეგ აზრი დაზიანდეს, ასე ვთქვათ. და ამიტომ ეს შესაბამისი საღებავი საკმაოდ ძვირად აღებულია და მისი შოვნაც
არის. თემურ, ფოტოები დავდეთ ჩვენ Facebook გვერდზე, Marshall Line-ი დაიხაზა, რაც მთავარია და ძალიან კარგია და ფერებიც ისეთია შერჩეული, რომ მოსწავლე ებისთვისაც ყურადღებას იპყრობს და სახალისოა და როგორც ვიცით, აი ამ ზოლში დგომა და გაჩერება შეზღუდული იქნება, ხო, ნებისმიერი სატრანსპორტო საშუალებისთვის. გარდა იმისა, ხო, აი ესეც გითხარით, ხო, აბა როგორ იმუშავებს?
რომელიც ეს ტექსტი დაიწერება, უკვე არის სახა უკვე დამზადებული და უკვე დათქმა უნდა განხორციელდეს ამ ყველაფრის. ნიშანზე დატანილი იქნება მისი რეგულაციის სფერო და მისი რეგულაციის სფერო იქნება შემდგომი აღნიშნულ ზოლში დგომა გაჩერება აკრძალულია ყველა სატრანსპორტო საშუალებისთვის არა უმეტეს 30 წუთისა, თუ საავტომობილო მძღოლი ახორციელებს მგზავრის ჩასხმა, ჩამოსხმას, ანუ ხოლოდ ჩასმა
ბავშვების, მოსწავლეების, სკოლის წინ, ხო, ეს ხაზი არის დანიშნული.
ანუ სხვა საქმიანობისთვის გამოყენება აკრძალულია და ამისთვის საპატრულო სანაც მიმდინარეობს დღემდე მუშაობა.
აი როგორ იქნება კონტროლი, რამდენად იცავენ მძღოლები ამ წესებს, იმიტომ რომ
ამ შემთხვევაში მძღოლებს დაეკისებათ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა, რასაც საქართველოს კანონმდებლობა უზრუნველყოფს პირველ რიგში, როგორც ჩვენი იურისტები ამბობენ, 50 რადი იქნება შემდგომში 100 და განმეორების შემთხვევაში კიდევ იზრდება, როგორც კანონმდებლობა ითვალისწინებს ყოველივეს.
ავტობუსის ზოლზე ხშირად აჩერებენ და იმედია, რომ მანდ ბავშვების განსაკუთრებით წვიმაში არის ესეთი გადაჭედილი სიტუაცია, რომ აუცილებელია მონიშნა სკოლასთან, რომ შეძლონ.
მიუხედავად ამისა, ანუ როცა მძღოლი ხარ, ესეც უნდა გავითვალისწინოთ მძღოლის დამოკიდებულება, იმიტომ რომ როცა თავისუფალ ადგილს ხედავ მძღოლი ავტომატურად გიჩნდება სრულიად რომ გააჭერო, მაგრამ ესეც აღმოგვეფხა და ანუ ალტერნატიული ვარიანტებით შემოგვეთავაზე ბინა ზუსტად იმ ტერიტორიებზე შეიქმნა ეს საგზაომარშალის ხაზი, სადაც საპარკინგის სივრცეები მრავლად არის და მძღოლს არ ექნება იმის პრობლემა, რომ თუ დაპარკინგება სულ სხვა ადგილას ვერ გააჩერებს და მხოლოდ ეს ადგილი ეს მარშალის ხაზი გამოიყენოს.
და თუმცა სადაც მონიშნა არ შეიძლება გაჩერება, ეს უნდა გაითვალისწინო მძღოლება, ხო?
დასაკვირველია და ამისთვის ჩვენ დღემდე ვახორციელებთ ინფორმაციას შეხვედრებს, აი იმასაც აი ერთ-ერთი დიდი პრობლემა და მასაც დავასახელებთ ინფორმაციის გავრცელებას, იმიტომ რომ შეიძლება
ტვიჩეკნების ამაღლება, საზოგადოების მშობლების ჩართულობაც აუცილებელია.
აი დახაზვის პერიოდშიც კი იყო დიდი ინტერესი, აი მშობლები აჩერებდნენ, კითხულობდნენ და ჩვენ დაცულებით ინფორმაციას ვაწვდიდით. აი ასვის სულებიც კი არ კონდათ და სამუშაოების დასრულებამდეც კი თქვენთან ერთად იყვნენ და აკვირდებოდნენ.
კი ბატონო. თავად ბავშვები მოხალისეება თუ არიან ჩართულები? აი მოსწავლეები.
აი იმ დღეს როცა ხაზავდით საკმაოდ მრავალი ბავშვი გამოვიდა სკოლიდან, სანამ სკოლა დაიწყებოდა უკვე სწორედ შუადღის ბავშვები ასე ვთქვათ. ისინი გვაკითხებოდნენ, ასევე გვეხმარებოდნენ კიდეც რაღაც სამუშაოებში, რაც შეიძლება და მათ გაიკეთებინათ. რასაკვირველია, ყველა ქედი განსაზღვრული იყო და ტერიტორიაზე ისეთი მეტი ხალხი არ დაისებოდა, რადგანაც ალდაპირველ რიგში დაზიანებული იყო ეს მონიშნა, რომელიც საკონტროლო სჭირდება და გააშლეს. ასევე უსაფრთხო, ვინაიდან საბაზო პოლიციას ჰქონდა შეცვლილი მინდება ტერიტორიის ნაკადი, ესეც გასათვალისწინებელი იყო და მონიშნების ტერიტორიაზე არ დაიშვებოდა ისე ადამიანები, ვისაც ავტოდეკლარაცია არ ჰქონდა. ასევე ჩვენი საგზომაშალის გუნდის მიერ კონტროლირდებოდა ქუჩის მთლიანი ტერიტორია, რათა არ შექმნილიყო საცობი და საფრთხე შექმნოდა რომელიმე ავტომობილს.
და ეხლა რა მდგომარეობა ამას, ვინ აკონტროლებს? ისე პირველ პრეზენტაცია, როდესაც ჰქონდათ რადიო სტუდიაში, მაშინ აღნიშნეთ, რომ მერიაც არის ჩართული საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, საპატრულო პოლიცია და აი გაკონტროლებას, რეგულირებას როგორ მაინც როგორ მოახდენს, აკონტროლებელი სისტემა როგორ იქნება, ესეც საინტერესოა.
ერთი დღე საფუძველზე როცა მიემართება შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ავტომატურად ის გამოსცემს ნორმატიულ აქტს, რომელიც
ვიდეო კონტროლი
ეს უკვე შემდგომი სამუშაოები, რასაც საკმაოდ დიდი ფინანსები შეიძლება და რასაც ჩვენ უკვე პარალელურად მუშაობთ, ანუ ამ მე ახლა
გრძელდება ანუ მუშაობა.
კი ბატონო, ანუ მეორე ეტაპი არის ახლა, რომელსაც საგამკვირვებლო ეტაპს ვეძახით ჩვენ, ვინაიდან ამ სატესტო რეჟიმის განხორციელების შედეგები უნდა შევაჯამოთ და
აი ეს მაინტერესებს, აი პროექტის გატესტვამ რა დაგანახათ, მოხერხდება თუ არა ამ იდეის განხორციელება და რას შეცვლის პროექტი ამოქმედების შემთხვევაში, რა ფაზაში? აი
ჩვენ ვართ შედეგების შეჯამების პროცესში, სულ ამ კვირის ბოლოს ავარაუდოთ, ამ შემდეგი კვირის ბოლოს დასრულდება ეს ეტაპი, რომელზეც ჩვენ ოფიციალურ პრეზენტაცია გვექნება ამასთან დაკავშირებითაც და განაცხადებთ თუ რა შედეგები მოიტანა საგზაო მასშტაბში, მაგრამ წინასწარ გეტყვით, რომ ისეთი შედეგი მოვიდა, რომელსაც ჩვენც კი არ ველოდით და ას ის თანამდებობის პირები, რომლებიც ჩვენთან ერთად იყვნენ, მაგრამ ეს ჩვენთვის საკმაოდ დადებითი ემოციების მომტანი იყო, საკმაოდ კარგი და საკმაოდ ისეთი მომავლის შემქმნელი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ საკმაოდ წარმატებულად განხორციელდა ეს პროექტი, ვინაიდან იმ მომენტში უკვე დაიწყო აღმოფხვრა იმ პრობლემისას, არსებული იდგა ეს პრობლემა იმ სკოლის ტერიტორიაზე, მძღოლები უკვე იმ დღეს დაიწყეს მათ ისე მოქმედება, ისე მოწაობა, როგორც დადგენილი იყო და ამ საფუძველზე ჩვენ უკვე ვფიქრობთ, რომ ამის განხორციელება უნდა გაგრძელდეს, ასევე რეგიონებშიც კი, აი ბათუმში კონკრეტულად 25 საჯარო სკოლა არის რეგისტრირებული, საჯარო სკოლა და კერძო დაახლოებით 10-მდე არის, რომელიც მიახლოებით 20 სკოლა აქედან კრიტიკულ აუცილებლობას მოითხოვს ამ განხორციელების და ჩვენ მედიასთან თანამშრომლობის საფუძველზე და ასევე საპატრულო პოლიციასთან
განათლების სამინისტროსთან
განათლების სამინისტროსთან უკვე მოგვარებული არის ყველაფერი, მოლაპარაკებები დასრულებულია და მათთან სრული მხარდაჭერა გვაქვს პროექტის განხორციელებაზე და ჩვენ მაინც მივხვდეთ ამისა, დღემდე ვახორციელებთ მსხვილი სპონსორების მოძიებას, ასევე სახელმწიფო დაფინანსებებისა და სხვა კრედიტების მოპოვებასაც კი ვცდილობთ.
დიახ, საგზაო მარშალმა შექმნა გამოწვევა, გახდი საგზაო მარშალი და შეიძლება იყოს ეს მოხალისეც, მოსწავლეც და ყველაც. ხო, რა სიტუაციისთვის ეს გამოწვევა, ესეც აღნიშნოთ და დავასრულოთ ინტერვიუ, რაც შეიძლება მეტი საგზაო მარშალი სკოლების წინ და მარშალ ლაინები, რომ დავიცვათ უსაფრთხოება მოსწავლეების. დიახ.
იმისთვის რომ გავხდეთ საგზაო მარშალის მოხალისე, ეს ძალიან მარტივი პროცედურა იქნება, მაგრამ დადგენილი არის საკვირველია წესდება, რომელსაც უნდა დაემორჩილოს ყველა მოხალისე და ან შეექმნას საგზაო მარშალის სახეს პრობლემები და ასევე დაზიანდეს მისი როგორც რეპუტაცია და ასე შემდეგ, როგორც ხშირად ხდება ხოლმე. და ამიტომ ყველაფერი გაკონტროლებული იქნება ჩვენი გუნდის მიერ, რომელიც ამ წუთას მიმდინარეობს ფორმირება და ახალი წევრების მოძიება, რათა
შეგვახსენე რამდენი მუშაობთ ერთად, რამდენი სტუდენტია ჩართული?
დამფუძნებელი, 5 დამფუძნებელი ვართ ამ პროექტის და ჩვენ უკვე ვიმატებთ, ასე ვთქვათ, ახალ ორგანიზაციული სამუშაოებისთვის წევრებს. პროექტის შემდგომ შეიძლება ამასაც ვიტყვი, ანუ გაიგება საკუთელი მოსწავლეთ აქვს აღთხოვება, საცობების შემცირდება ამ ტერიტორიებზე და რაც უკვე აღნიშნული იყო მე ის მიეთბილად საუბრებში, ქვეყნის განვითარების ერთ-ერთი წინგადადგმული ნაბიჯია, რადგანაც საქართველოს დაინერგება ისეთი რამ, რაც ევროპის თითქმის უმრავლეს სკოლას სახელმწიფოში ადგანხოცილებულა, მათ შორის როგორც გერმანია და ბრიტანეთშიც კი არის მსგავსი რამ, ეს გადმოღებულია უშუალოდ ამერიკის მაგალითზე და რასაკვირველია დახვეწილია განსხვავებულად წყარო, როგორც ასეთი ამერიკის ვარიანტი იყო. შემდგომში ეს ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა ასევე საქართველო და პირველი რეგიონი ბათუმი, სადაც სტუდენტები ახორციელებენ მსგავს პროექტს.
ჩვენი მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ სტუდენტებს და საგზაო მარშალის გუნდს თემურ პროექტმას ატესტო რეჟიმი გაიარა და განხორციელების ფაზაშია, როგორც თქვით, და ძალიან მნიშვნელოვანია ცხადია სასწავლო დაწესებულებათა მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხო გარემო შექმნა და საზოგადოების თვითშეგნების ამახლება.
კოვიდის დასრულების შემდგომაც დიდი იმედი.
რა თქმა უნდა, რა თქმა
უნდა. შესაძლოა იქნება ასე ინფორმაციის გავრცელება პირველ რიგში მოსწავლეებთან, რადგანაც მოსწავლე არის ყველაფრის თავი და თავი, ვინაიდან სკოლაში როცა მიყავს ბავშვი, იმას ეს ბავშვი თუ არ იქნება ინფორმირებული, შეიძლება თავისთავად ვერ ეტყვის პროფესორის ასე უნდა იქნა. აი ბავშვი არის ყველაფრის საშუალება და აი ამით უნდა დავიწყოთ ყველა როგორც ინფორმაციის გავრცელება, ასევე ცოდნის მიწოდება.
დიდი მადლობა ჩართვისთვის და რა თქმა უნდა მთელ გუნდს წარმატებას გისურვებ და პროექტების შედეგიანად დასრულებას და განხორციელებას, არა მარტო მე-14 საჯაროსთან, მთელი ქალაქის მოცვას. მსმენელებს შევახსენებთ, პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე გახვდათ საგზაო მარშალის გუნდის წევრი და პროექტის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი თემურ ქოქოლაძე, უსაფრთხო გზას სკოლისკენ ბათუმის მე-14 საჯარო სკოლა და საგზაო მარშალის სატესტო რეჟიმი მოსწავლეთა საგზაო უსაფრთხოება. ეს იყო დღევანდელი გადაცემის თემა, როგორც თქვით, საგზაო მარშალის გუნდმა პროექტის განხორციელება უკვე დაიწყო და სატესტო რეჟიმიც დაასრულა. საპილოტეთ ბათუმის მე-14 საჯარო სკოლა და მისი მიმდებარე ტერიტორია აირჩია. როგორ გაიტესტა პროექტი, რა სირთულეებს წააწყნენ სტუდენტები, რა ინიციატივები და რეკომენდაციები აქვთ, მოხერხდება თუ არა იდეის განხორციელება და რა შეცვლის პროექტი ამოქმედების შემთხვევაში, ამ თემაზე ვსაუბრობთ გადაცემის მეორე ნაწილში. სკოლაში გარდა პროექტისა საგზაო მარშალი გერმანიის საელჩოს მიერ ინიცირებული პროექტის ხორციელდება უსაფრთხო გზა სკოლისკენ, რომელიც 2021 წლის ივნისში დაიწყო და რომელშიც სკოლის მოსწავლეებთან ერთად მშობლებიც და პედაგოგებიც არიან ჩართული. გადაადგილება ფეხით, ველოსიპედით, სკუტერით გერმანია მხარს უჭერს სკოლაში უსაფრთხო გადაადგილებას. გალგბათუმის მუნიციპალიტეტი კი ზრუნავს სკოლის მოსწავლეებისთვის გადაადგილების უსაფრთხო, კომფორტული და სახალისო შესაძლებლობები შექმნაზე, ნათქვამია პროექტის ანოტაციაში. ასე რომ მოსწავლეთა უსაფრთხო გადაადგილება, საგზაო უსაფრთხოების თემა კვლავ აქტუალურია, პროექტები გრძელდება და იმედია შედეგსაც მალე დადებს და გამოიღებს. ამით ჩვენი პროგრამა დასრულდა. თქვენ ღია ეთერს უსმენთ. დღევანდელი გადაცემის პირდაპირ ეთერის ჩანაწერს მოისმენთ ჩვენს ვებგვერდზე aceradevi.gr, რადიო გადაცემა ღია ეთერი. გადაცემის სლოგანია ერთად ვიმსჯელოთ და ვისრუნოთ მომავალზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, კეთილად ბრძანდებოდეთ.
ბავშვთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები, თემები, რომელიც მომავალ თაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13:00-დან 10:00-ზე გადაცემაში ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.